fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiisa 13ka February sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban jirarka fiimada geeska Afrika iyo barta VOA somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka oo gebi ahaanba xayiraadii ka qaaday shirkaddii Albarakaat, iyo waraysi aan arrintaasi kala yeelanay Axmed Nuur Cali Jimcaale ee guddoomiyaha shirkaddaas.
wax weyn oga dhigantaa runtii maanta farxad weyn waaye. Ilaahay subxaana watacaala ku shukrinaynaa, inkastoo shirkadda dhowr marxalo aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maanta dhammaatay 20 sano kabacdi, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay. Ilaahay mahadiis.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyo gaar ah oo aanu kaga hadlayno maalinta raadiyaha adduunka.
xuquuqdii naafada xaggay saaran tahay haddii dowladdii ka soo baxday hay-addii hala dhisa la yidhi ay hay-addii lagu dhawaaqi la'yahay, maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan? Ilaa hadda waa la tacajibsannahay, dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Shiinaha, tiradii ugu badnayd ayaa maanta ugu dhimatay cudurka coronavirus gobolka Hubei, oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee xanuunkaasi uu haleelay. saraakiisha gobolkan ayaa sheegay in 242 qof ay cudurkani oo hadda loo bixiyey COVID-19 ay u dhinteen Khamiista maanta, taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka u dhintay tan iyo markii uu bilowday cudurkaasi ku dhawaad 1367 qof. tirada xaddaafka ahi ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping uu sheegay in dowladdiisu ay ku dadaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafista cudurkan. dhanka kale, xisbiga shuuciga ee tirada haya ee Shiinaha ayaa xilka ka qaaday 2 sarkaal oo sare oo ka tirsan maamulka gobolka Hubei kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen la tacaalida cudurka coronavirus.
xukuumadda kumeelgaarka ah ee dalka Suudaan ayaa Khamiista maanta heshiis la saxiixatay qoysaska dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkii lala beegsaday sanadkii 2000 markaba Mareykanku lahaa oo lagu magacaabayay USS Cole. arrintan oo qayb ka dadaalka ay ugu jiraan in Mareykanku ka saaro dowladaha gacanta siiya argagixisada. mas-uuliyiinta Suudaan ayaa sheegay in heshiiska toddobaadkii hore la kala saxiixday islamarkaana lagu saxiixay magaalada Washington, hase yeeshee qodobada aan la shaacin. sidoo kale dowladda Mareykanka ayaan dhinaceeda wax wara ka soo saarin. bishii Oktoobar 2019 sanadkii 2000 ayay ahayd markii weerar la beegsaday markabkana USS Cole oo xilligaasi shidaal ka qaadanayay dekedda ku taalla magaalada Cadan ee koonfurta waddanka Yemen, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 17 badmaaxee, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 30 kale, iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasina markii dambe ay sheegatay Al-Qaacida. waxaana dalka Suudaan lagu eedeeyay inay taageertay Al-Qaacida inkastoo ay iska fogeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi ee lala xiriiriyey.
baarlamaanka Itoobiya ayaa Khamiista maanta ansixiyey sharci dhigayo in ciqaab adag la dul dhigo dadka ku lug yeesha hadallada nacaybka iyo marhabaabinta ku salaysan. ku dhawaad 300 oo mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa ogolaaday qaanuunkan, 23 ayaa diiday halka 2 kalena ay ka aamuseen. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa isku raacin qofkii lagu helo hadallada nacaybka ku salaysan iyo wararka been abuurta ah uu mutaysan doono ganaax lacageed oo gaaraya $3,500 Mareykanka iyo xabsi 2 sano. baarlamaanka ayaa ku qaaxay hadallada nacaybka ku salaysan inay noqon karaan hadallo cunsuriyad ku salaysan oo lagula kaco koox iyada oo wax laga sheegayo halka ay ka soo jeedaan jinsiyadooda, diintooda ama in kale oo ay leeyihiin. arrintan ayay dowladda uga hortagaysaa rabshadaha ku salaysan isirka ee ku soo noqnoqday dalka Itoobiya sanadihii dhowaa. qaanuunkan wuxuu imaanayaa xilli dalka Itoobiya lagu wado in bisha Agoost ee sanadkan ay ka dhacdo doorashooyin taariikhi ah.
idu wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaaray aayadka dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o e oo idinka imanaysa washington haatana aan ku bilowno dhinacaya muqdisho dowladda maraykanka ayaa xayiraadii ka qaaday shirkadii albarakaad oo muddo laga jooga 20 sano liiska argagixisada ku jirtay sheekh axmed nuur jimcaale oo ahaa guddoomiyihii shirkadaasi albarakaad ayaa isna lagu daray liiska argagixisada xilligaasi inkastoo markii dambe laga qaaday sheekh axmed nuur jimcaale oo hadda ah guddoomiyaha shirkadda hormood ayaa wariyaha v o ed magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle uga warramay qaabka looga saaray xayiraadaasi
wax weyn nooga dhigantaa runtii maanta farxad weyn waaye ilaahay subxaana watacaala aan ku shukrinaynaa inkastoo shirkada dhowr marxil aan soo marnay haddana tii ugu dambeysa inay maantay dhammaatay 20 sano ka bacdi aada iyo aadaan ugu faraxsannahay ilaahay mahadiis sidoo kaleeto runtii mahadaas mawsuul dhammaan wixii ka qayb qaatay dadkii ka qayb qaatay ama dowladii ama shacabka soomaaliyeed kulluhum aada iyo aada umaadsan yihiin aadan u faraxsanna maanta
sidee ku timid tilaabadii ugu dambeysay hadda lagu qaado xayiraadda
waxay ku timid runtii juhdi badan oo runtii dowladda hadda joogta president maxamed farmaajo sameysay ayay ku timid runtii khaasatan prime minister runtii sinis oo xafiiska qabtay oo u tego warrintaana jirta hormaguli taagan sidii markii arrintii meesha u qaaday runtii waxaan dhihi karaa prime minister khayr 3 sano waan soo dhaafnay arrintaas markastuu tago maraykanka ama ula xiriirayo anigana waa la socon jiray warkiisa wax weyn runtii juhdi badan ka qabtay sidaas ku timid akhiiran juhdigaas oo dowladda ay mataqaana federaalka hadda maanta jirta ay sameysa ayuu ku timid 2012 liiskan ka baxnay iyo 2014 labadooba labadaas liiska saaritaankooda dowladda jabuuti mataqaana president cumar ismaaciil cumar geele ayaa runtii juhdi weyn ka baxshay iyo dowladda soomaaliya iyaguna laakiin runtii juhdigu ugu weynaa uu ku guuleystay ismaaciil cumar geele dowladda jabuuti ahayd aada u mahadsan yihiin tan labaad waxay ahayd dowladii xasan ayaa iyaduna sidoo kaleeto ku guuleysatay in liiskii labaad oo 2016 naga saaraan iyo ra-iisul wasaarihiisii waqtigaas joogay cumar cabdirashiid
sheekh axmed lacaga badan aad u hayseen dad soomaaliyeed 20 sanana xaaladii dhacday ay dabcan isha ku hayeen marka dadka lacaga aad u hayseen lacagahoodii ma waqti horey heleen ma hadday helayaan xaggee ku dambeysay macaamiishii shirkadihii albarakaad
runtii intaan kaaga jawaaban waxaan jeclaan lahaa fursada in laga faa-iidaysto waayo dadkii macaamiisha albarakaad iyo oo nagu aaminay xoolahoodii u sabray intaasoo sano inaan u mahad celino halkan fursadan aan helay sidoo kale shacabka soomaalida dhammaantooda u mahad celinaa ducadii iyo mataqaana iyo sabortiga inaa joogeen waxa waaye lacagahaas waa dadkii waa qaateen waan bixinay waxaa jira lacagaha hadda ka hor magacayga iyo shirkaadko kareeto in lasii daayo unka sii daayeen lacagahaas marka waxbaana la siiyey hadda ka horan waxyaal kaloo anagu aan lahayn ku bixinay marka waxaan kuu sheegaa dadkaas dhammaan lacagahoodi waa la siiyey cilli waaye ma ahan horey loo siiyey lacagii u badnaay waa nala soo daayay imaraadkii nagu xirnaayeen waa nala soo daayay alxamdulillahi rabbil caalamiin lacagii naga fadhiisan karaysnaa ugu badnaay imaraadkii ahaayeen ma aha dirtan maraykanka imaraadkii ugu badnaayeen oo u ahaad
sidaasoo hadal qaadayba dhowr jeer oo hore arrintan la qaaday tilaabadan la fasaxay waana soo laalaabatay marka xaggee si qaban weysneed hawshaas
saddex waxaan la yidhaahdo xayiraadaha waxaa sameeya u n-ka iyo dowlad kastan waa sameynta lakin maraykanka ugu weyn ani markii arrintan dhacday 2010 waxaa laygelshay xayiraad maraykanka ah iyo xayiraad u n-ka ah marka waxaad maqlaysaan dad beer adig mule aal markasta xitaa xayiraada shigis marka markiikood waxaa la qaaday xayiraadii u n-ka oo u n-ka weliba wuxuu leeyahay comitee kala gedisan comitee alqaacida ahed ayaa la qaaday comitee kulduugale comitee koowaad alqaacida aheed waa la qaaday comitee kale haddana lagu riday liiskeeda oo la yidhaahdo somaliya eritrea ayadana waa la qaaday
haddana magacayga oo mataqana US Treasury ku jiray ayaa haddana la qaaday 2016 2016 ayaa la qaaday. Marka taas waa, marka tani waa shirkadihii barakaat waa mid hadda la qaaday, kuwaas 2016 aniga magacayga ayaa ku jiray. Marka dambe oo shirkad Mareyko ay baareen aniga si fiican baareen tii waa iska daayeen.
marka hadda waxa maanta la qaaday waa albarakaadi hantideedii,
waxa la qaaday maanta albarakaadi hantideedii oo sababta loogu reebay meesha waxay ahayd markii aniga dowlad Mareyku waayeen in wax oo dambiyaalkii sheegayeen ciidan shirkadan ayaa iska lahay. marka dadka iska lahay baareen ayaa la lahay markii dambe shirkadan aan la wareegay waxay ogaadeen markaa cid kaleeto meesha ay ku jirin. sidaas ayaa dowlad Mareyku markaa hubsadeen ayay u sii daayeen. marka kan maanta waa kaas waa shirkadihii barakaad.
shirkada albarakaad dib u hawlgelinaysa
shirkada albarakaad hadda 20 sano ka soo wareegtay. waan rabnaa insha allah waxyaalaha majaalada ay ka shaqeyn doonaan iyo marka inaan hirgelino waan jecelnahay insha allah diban ka soo sheegi doonaa biidnillah.
waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa sheekh axmed nuur jimcaale oo magaalada muqdisho ugu warramaya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulleh.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka oo ku saabsan maalinta raadiyaha, gaar ahaan barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay dadka la heebsooco. wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule ayaa Hargeysa ka soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan. dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegeyno xaaladda iyo duruufaha la dariska ah ama ay la nool yihiin dadka laga tirada badan yahay. waxaa barnaamijkan iyagu isku wareysan doona oo duruufahooda nololeed, caqabadaha jira, wixii tallaabooyin horumara dhinacyada dhaqandhaqaale, nolosha, waxbarashada iyo siyaasadda intaba laga sameeyey ku odorosaya oo kaga sheekaysanaya mutacalimiin iyo aqoonyahanno kala duwan oo dhammaantoodba kasoo jeeda dadka la haybsooco ama laga tirada badan yahay. aan soo dhaweeya ugu horeyn Yuusuf Maxamuud Xuseen, sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Cali oo haldoor loo yaqaano, waa nin qoraaya. sidoo kale waxaa marti barnaamijka kuwan kusoo dhaweynaya isagana gudoomiyaha degmada 12 ee magaalada Hargeysa, Cabdulaahi Xasan Digaale, iyo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri oo isagana doorka siyaasadeed ee bulshadan aan wax ka weydiin doono.
waa tahay ugu horeyn Yuusuf Maxamuud, duruufaha nololeed ee ku gadaaman bulshadan.
bulshadani waa bulshada taariikh nololeedkeyga iyo marxaladii kala duwanaa dhanka nolosha ay soo martay ee runtii caan ah. bulshada ahaan jirtay dhakhaatiir, bulshada ahaan jirtay xirfadlayaal, bulshada ahaan jirtay warshada keliya dadka Soomaaliyeed leeyihiin guud ahaanba. waa dad runtii taqniyo lahaa ama waxa la yidhaahdo farsamo, waa dad wax soo saarkoogu runtii uu muuqday, waa dad runtii taariikh ahaan marka laga sheekeynayo la yidhaahdo waa dadkii Soomaalida ugu mugoweynaa marka dhan laga eegayo. waxaa jirta caqabado runtii dhanka ku saleysan dhaqanka, waxaana waxaa la yidhaahdaa wax ku saleysan dhaqanka oo ah waxyaabaan runtii ku taxawulnayn ama aan la xidhin xaqiiq, laakiinse waxyaaba ah in qofka bini-aadanka maskaxdiisa ama shaqsiyadiisa looga dhaadhiciyo sawr foolxun oo aan isagu ahayn. bulshaduna isku raacday in qofka laga dhaadhiciyo in waxa uusan ahayn uu yahay. 10 sano imika ugu dambeysay imikaana waxaanu ka shaqaynaa institutionka la yidhahdo Adam Academy oo la aasaasay 2010. akademigaasi wuxuu darsay caqabadaha guud ee ummadan haysata, waxbarasho ahaan, dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan, siyaasad ahaan. door ahaan waxaan ciyaarnay institutionkaas berigii la aasaasay waxay sameeyeen school elementary class ah si ay waxbarashada salkeeda hoose uga soo dhisaan ummadan. weli waxay sameeyeen school u khaas ah si iyaga laftirkooda ruuxdooda waxa laga dhaadhiciyey aaminiin looga meedho loogu shubo waxyaabo cusub. annagaa ka mid ahayn raggii ay jaamacadaha kasoo saaraan ka mid ahayn, dadkii tacabka badan ay geliyeen baan ka mid ahayn, dadkii beriga haldoorka ay ummadan u kacay baana sababta lahaa Ilaahay fadligiisa iyagana waan uga ducaynaynaa.
aqoonyahan Maxamed Ismaaciil,
waxa weeye Yuusuf baa kasoo waaya waramay marxaladihii iyo caqabadihii kala duwanaa ee bulshadu ay soo martay. way jiraan oo laga qarsan maayo indhaha dhibaatooyin dhaqan baa jiray oo bulshadan ku gadaabnaa muddooyin badan, waanay kasoo waaday. hadda waxaad moodaa inay muddooyinka hore hadda aad iyo aad boqolka boqol uga fiican yihiin, oo hadda dad baraarugay oo tacab waxa weeye ku jira oo waxa weeye jaanibka waxbarashada iska dhisaya. oo janib waxbarasho iyo janib dhaqaale iyo isdhexgal bulsho inta waxa weeye ay ka go'an tahay waa bulshada soo jeeda oo booska kaliye ee waxa weeye maanta naawulayaan ama ay sugayaan ay tahay islaamigi waxa weeye ay siyaasada ku lahaayeen laakiin inta kala ba dhamaantood ay waxa weeye ugu jiraan halgan iyo waxa weeye iyo habeen u dhaxba ay waxa weeye ula taagan yihiin waa dareemi karaysaayo dadkan marka laga hadlayo dad maskax ahaan loo gumaystay oo aan jir ahaan loo gumaysan weeye waxaa jira laba buug oo mar aan waxa weeye qadiyadan ka qoray buug lala dirsooc oo ka hadlaya waayaha dadka la haybsooco iyo buug lala hanyaha garasho oo dhibaatooyinka ku gadaaman guurka iyo waxyaabahaas waxa weeye ka waayo warramayey markaad dhex gasho oo aad waxa weeye falanqayso ee aad u kuur gasho waxaad dareemaysaa dadkan dhibta haysataaba inaanay ahayn dhib muuqata laakiin ay tahay waxa weeye dhib waxa weeye maskax ahaan haysa.
Cabdilaahi Xasan,
dadkan waxa weeyaan waa dad runtii mudan aadna u karaamo badan markaad eegto, waa dad shaqaysta oo horta xirfad leh oo isku filan, laakiin gaab baa jiray badan oo isii nuugni, gaab baa jiray igii bulshada kale u dhexeeyey. Gaabkaasoo ahaa dhinaca aqoonta iminka tadawur badan baa hadda jira alxamdulilah, oo isbedel badan baa dhacay. Waad garan karaysaa 2002 waqtiyadii aynu waan garan karayna halkii taagnaayeen. Waxaan garanayaa anuu jaamacadda Hargeysa intoon imaado la hal ilmood oo dugsi sare intuu ka gudbay jaamacadda dhigta aanu jirin. Waxaan isku xilqaamnay koox mutadawiciina oo iskood isu xilqaamay oo labada dhinacba ka koobnayd, oo bulshada intii dhinacdan kale iyo dhinaca reerkaba ka koobnaa, isxilqaamay, isu tegey, deetana la yimid dadaal badan oo sameeyey barnaamijka la yidhaahdo scholarshipka, iyo in ay helaan dadkaasu maxaan ku dhahdaa fursado waxbarasho iyo tu shaqayntaba inay helaan. Waa ku dadaalay, adiguna maragabaad ka hayd Khadar oo dadkii dhalinyaradii waqtigaa ka qayb qaadatay gelisay baad ka mid ahayd waqtigii badan gelisay. Adiga Mahdi Cismaan Buuriyo, wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo kale, oo isaguna ka qayb qaatay maayarka caasimada ee hadda, oo waqtigaa ka mid ahaa tiimka dhalinyarada ha iskeed isu xilqaamay oo waqti badan geliyey, waa dadka aan u baahanay taariikhda inaan u mahad noqono iga qudhooda ayaad ka mid tahay ood ku jirtay tadawarkii aynu kasoo qayb qaadanayna ood garanaysaa, iyo halkaynu kasoo bilownay waxaynu gaadhnay inaynu jaamacad kasta iyo iskuul kasta ay ka helaan waxbarasho bilaasha. Tii waxay maanta dhaxal siisay in maanta ay inta ugu badan inta shaqaysa maanta iyo inta wax noqotay, haddii ay siyaasadda tahay iyo haddii ay meelaha sectorska brefectska iyo kuwa dowladdaba ka shaqeeya, waa intaynu soo saarnay aynu waxbarnay aynu waqtiga gelinay.
Yuusuf iyo Maxamed, dhibaatooyinka dhinaca shaqada bulshadan ka haysta
runtii waa adagsaa, imika dunidu waxa ku socotaa xawli dhanka dhaqaalaha. Bulshada ayna Xuseen horaba kugu soo sheegay waa bulsho xirfad leeyahay, xirfadooduna ay ku keentay karbaash dhaqan. Maanta xirfadaha shaqo marka la eego, waxaad garan kartaa timajareyaasha oo kale in dadkii kale maanta bulshada kale kasoo jeeday ay waddanka keeneen dad ajaanib ah, iyagoo meherado runtii qurqurux badan oo dakhli badan kale u furay, gacantana ka saaray, iyagoo laftirkooga dadkii muwaadiniinta ee dadkan kasoo jeeday u quuri waayay, iyaga laftirkooga inay u dhiibtaan ay mas-uuliyado noqdaan, ay keenaan dad kale ajaanib ama Itoobiyaan ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, ay keenaan. Waa dhibaatada dhanka shaqada ka haysata.
Maxamed, dhibaatooyinka dhinaca shaqada bulshadan ka haysta
weye saddex marxaladood ba horta waxa weye waxaan lagu jiro laga bixi karaya. Dadku inay wax bartaan marka hore, oo tacliintii ay bartaan, oo iyagii loo baahdo sida imika xirfadooda loogu baahayay in tacliintoodii kalena loogu baahdo, injineerkii iyo dhaktarkii iyo waxa weye ay kasoo baxaan, in marka waxa weeye ay waxbartaanna tacabkooduna noqdo tacab dhigasho leh, oo dadkan inta badan waa aragto waa shaqaystaan oo inta ugu badan shaqada ugu badan bay qabtaan, laakiin waxaa lagu xantaa in tacabkoodaanu dhigasho lahayn, maadaama oo gacantooda iyo afkooda wixii soo gelaya aanu dhaafin, in tacabkoodu noqdo tacab dhigasho leh. Tacab dhigasho leh markuu noqdo, tarantoodii inay noqoto taran tayo leh, oo waxa weye waa arkaysaayo waxa leeyahay waa dadka laga tirada badan yahay, waa dadka waxa weeye marka haddii tarantan ay waxa weeye tarmayaan waxa weeye jaanibka waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo ay ka dhisaan, waxay noqonayaan dad tira yar oo tayala bay noqonayaan.
Gudoomiyaha degmada Koobi Sodokomey, Cabdilaahi Xasan Dagaale, aan ku siiyo sida kugu muuqata inaad jagadan hayso
aniga oo kale marka sample imka aad eegto waxan oday iyo ciditooni mi garab gelin dadaalkaas iyo dhalinyarada aan ka dhex muuqday ayaan la jaan qaaday imka waxaan hay gudoomiyaha degmada Kooxdanka May waxaan soo maray gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun waan muddo dheer ka ahaa waxa kale oo soo maray gudoomiyaha degmada Maxamed Muuge waan sii socdaayo min de tadawur sii sameeyo oo aan ayaan rajaynaya meelahan ku jirnana maamus iyo karaaman ku leenahay aad baan lagu tixgeliyaa maayarka casmada iyo fulintaba aad bay ugu qadariyaan xilka iyo jagada aan hayo wax badan baa dhiman wax ma dhadhowa wax badan baa dhiman oo dhinaca siyaasadda gaabadan baa ka jira ama waxba ku dhiman dhinaca horumarka iyo sectorska mareefta waxba ku dhiman bulshada inteeda kale waxaan ugu baaqayaa in fursadaha iyo chance-ka la siiyo dadkan oo chance badan la siiyo sida marka horeba la isu garab taagay dadka aan ka soo jeedana waxaan kula talinayaa waan u sheegayaa iyagana inaanay isdhiganin ee ay aqoonta iyo tadawur badan sameeyaan dadkana ay dhex galaan oo aanay iyagu istakuurini ay bulshada inteeda kale cid wax la necbiyo cid wax la diidani toona ma jirto laakiin waxay soomaalidu ku mahmahdaa inaan hadlan hooyaday qabsi ha la hadlo ha la socdo oo si aan caadifad iyo cuqdad lahayn waxa loo raadsadan leh
maxamed ismaaciil maxay kula
saame qaybsiga siyaasadda dalka waa dareemi karaysaa xagga ay marayso dadkana dadka muuqda maaha waxa weeye miiska talada lagu jaro ee dalka waad ogeyday oo muddooyinka ugu dambeeyey waxay ku lahaayeen wasiir ku-xigeen way jiraan guddiyo kale oo waxa weeye ay ku jiraan wasiir ku-xigeenkana waa dareemi karaysaa dee waxa weeye codkiisu meesha uu gaari karayo takootada iyo doorashada waa dareemi karaysaa oo doorashada inta ugu badan waad ogtaho Soomaaliland inta badan waxa weeye gobollo dhan baa ku yimaada isxambaar oo in dadkan koota la siiya waxay keenaysaa bal horta inay marka hore ka muuqdaan waxa weeye golihii sharci dejinta inay ka muuqdaan oo ay soo fadhiistaan
waye Yuusuf Maxamuud Xuseen
Soomaaliland marka loo yimaado salaan qaabka loo qaybsado kolaha baarlamaanka oo kale waa nidaam ku salaysan gobolli salaan gobolka Togdheer kale wuxuu leeyahay 15 kursi xagga gobolka Marajo oo kale 20 kursi bulshada gobooye ee soo sheegnay ma aha dad gobol Soomaaliland ku leh waa dad lixda gobol ee Soomaaliland badeg Hargeysa kale deegan Buraay deegan Soolbay deegan Sanaag bay deegan lixda gobol ee Soomaaliland min tuulo ila degmo ee kala daasnaanta codkooguna waxay keentay inaanay la soo bixi karin ama baana awoodi karin xubna iyaga matalo codkooda ku adla
marka dadkan Soomaalidana waxaan oran lahayn war mushaakilaadka iyo dhibtana walaalidan ku haysana ku duraysaan inta miiska wada fadhidaana leeyeen waa hebel waa geesi waa libaax markay idinka cadaana oranaysa war waa kiimidkaanka ha taas aakhiridiina wax yeelaysa ee taana daaya oo sida waxa weeye kalmadda hore uu leeyihiin daacad ahaan idiga ahaato
aniga madaxda wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri maxaad u qabateen dadkan
horta muxuu ahaa dee intii horeen soo qabtay markaan ka imaado imka dee waxaan shaqaynaya waxa weeyaan waa laba bilood un baa shaqaynay warqadan aan imka gacanta ku haya waa police station aan ka sameynayo xaafada gudaheedii waxaan halkan warqad xafiiskayga uga qoray wasiirka daakhiliga muxuu ahaa Maxamed Kaahin Axmed ilaahay khayr hasiyo uu ka jawaabay wuxuu u diray taliyaha ciidanka booliska dabagale isaguna muxuu ahaa uu ku amray uu leeyahay ha looga dhiso maxay xaafada Daami maxayd in rug bulaysoo weyn leena rug yar baa ku taalo aan ku filayn kolkaatii waxa loogu bedelayaa saldhig baa loogu bedelayaa rug baa ahayd markii hore imika saldhig baa loogu bedelayaa oo taadee ku qoran annagu ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadkuna waxaanu ka dhisaynaa maxay ahayd in MCH baan ka dhisaynaa kaasoo anigu dhulkiisa bixiyay in muxuu ahaa waxa jirta oo kale malcaamad taxfiid quraanka baan ka dhisaynaa oo la yiraahdo malcaamada Faadumo imika wasaaradda qoysku Allaah daayay iyaduna waxa jira 100 reer oo 100 ugu liita raashin baan siinayaa waxa weeyaan muxuu ahaa shaqooyinka deemka dhowr waan qoray shaqooyin inta joogay labadan bilood aan baan ka qoro maxay ahayd wasaaradda xoolaha iyo kalluumeysiga amba wasaaradda deegaanka aan ka qoro amba wasaaraddeeda aan ka qoro imika labada bilood aan joogay dhowr waan qoray muxuu ahaa dee dhalinyarada soo baxday inta badanna dee madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii jaamacadaha ka soo baxay iyo wixii farsamo yaqaanaba dee waa in la qoraa wasaaradaha, laakiin dee waxay u baahan yihiin follow up bay u baahan yihiin oo in la dabagalay u baahan yihiin. Waxaan ku yidhi war waxa soo samaysataan pressure group oo dee aanu wixii aanu idinka soo qaadno dowladdaanu idin ku soo
si guud markaad u eegto meelo ay dhalinyaradani ka maqnaayeen baa jira ama dadkani ka maqnaayeen.
Dee ninka labaad ee maxkamaduba dee waa anaga, looyaradan faraha badan lilada waa anaga, iminka muxuu ahaa ku yarbaa imtixaan laga qaaday wakaaba u galay baa nimankii muxuu ahaa iminka laga qaaday oo isaguna waa looyaro dee isaguna waa reerka dadkii dee waxbay barteen iminka umaha sidii horoo dee iminka niyobil calaamada ilaahayna dee unkun baaba gelayaanba oo waxa weeya dee ruux markuu isagu dadka waxa waxbartaaba baryar xitaa anagu waxbaranaynay inta noogu xarubsanay inta noogu dakhliga yar bay ahaan jireen. Kolkaa dee imtixaanka la qaadaba wuu yaryayba dee inta hadhaaba inta badan dee waa ku soo qaada dee wasaaradaha dududa way ku jiraan, laakiin dee ma odhan karo wixii ay u baahnaayeen oo dhan bay wada haleen. Wax badan baa ka maqan dee, laakiin iminka waxaan doonayay 14 baa iminka loo qoray maxay ahayd bilayska, laakiin 200 baa anagu doonayay 6 gobolba in loo qoro iminka. Waxaad moodaana dee sida hore inay dhammaan oo iyagu laftigoodu ay shaqadii diyaar u yihiin. Siyaasadda xukuumaddu ay ka qabtaa waxa weeyaan anugu kuma odhan karo dee xukuumaddu way ku fargaraysay wax alaali waxay u baahnaayeen oo taasi dee ilan ayagana dulmi maynu dowladdana dulmi maynu ewan u dhaxinaay. Waxa weeyaan qawad badan ba halkaa ka muuqdaa oo saamigii ay lahaayeen weli may wada helin, laakiin dee madaxweynuhu madaxu ku hayaa ilan ayuu isagu dee ruux la kulmi maayo, laakiin jalal bay u baxnay. Annagii baa kala war pressure group samaystaan wax idin ku soo dhiibno. Kolkaa waxa weeyaan pressure group ayagu ha soo samaystaan pressure groupkaasi aniga ha yimaadaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkan gaarka u idinka imanaya magaalada Hargeysa. Waxaana kala socoteen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Barnaamijka waxaa martiigu ahaa aqoonyahano ay ka mid yihiin Maxamed Ismaaciil Cali oo Haldoor loo yaqaano, waa nin qoraayo mutacalima ku nool magaalada Hargeysa. Yuusuf Maxamed Xuseen waa nin u dhaqdhaqaaqa ama u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, waxaana uu ka tirsan yahay xarunta akademiga Adam loo soo gaabiyey magaalada Hargeysa. Waxaa sidoo kale barnaamijka martiigu ahaa gudoomiyaha degmada 23 Cabdilaahi Xasan Digaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahad Cismaan Buuri. Dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan dadka laga tirada badan yahay. Tan iyo kulan dambe waa Khadar Maxamed Cakuulla idin leh nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Khadar. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamij kale oo ku saabsan xuquuqda dumarka Soomaaliyeed, Faadumo Yaasin Jaamac ayaa magaalada Boosaaso kasoo diyaarisay barnaamijkan.
kulanto wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta raadiyaha adduunka, kaasoo aanu ku eegi doono xuquuqda dumarka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ku dhiiban doona doodan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Ruqayyah Maxamed Axmed, meesha aan joogana waa degmada Boosaaso. Waxbarasho haday noqoto mar waxaa soo martay ina soo martay iyo dumarka ma cid kaleba dadka waxbari jirin oo dadku ay rag iyo faraha waxba ku haynin una shaqeyn jireen qorax fadhida oo ay qorax joog u ahaayeen iyagoo waxbarashadooda iyo noloshoodaba ku dibiray halka. Kaalmin koowaad waa galaanin oo dumarku weli hawshii faraha ay kula jiraan ay tahay dawlad hadaynu helay oo hayska tabar yaraatay aynu dawlad helay xaquuqdii ay ku lahaayeen ma wada helin baan leeyahay. Ma wada helin, wax waa helin laakiin ma wada helin sidii la rabana uma ayin helin.
Aan kugu soo noqdo magacaaga.
Wax Cali Saciid baa laydhahaa, waxaan joogaa Boosaaso.
Wax soo aragtay arrinta ruqyada ka sanqaraysay?
Waa fikrad sax ah weeye, war jiro oo xaqiiqo ah weeye. Dumarku ma helaan xuquuqda ay ku leeyihiin. Iyaguna door muhiim bay ka qaateen hadii burbur dhacay. Waxaan tusaale u soo qadanayaa hadii baa la soo qaxayba de wadankaba dumar baa hayo gacanta ku hayay oo maamulayay oo ciyaal haday tahay iyo iskuul haday tahay iyo biilka tafto haystay raguud xaq Ilaahay baa suray, laakiin wax qabanayna waa jiraan, waxaan wax qabanayna waa jiraan, laakiin anuu say dumarku u soo tafaxayteen uma arko Ilaahay dirtay inay xuquuqdooda heleen.
Faadima ayaan la Saciid Baljira, waxaan joogaa degmada Boosaaso. Haddii adiga wareysatay xuquuqda ee haweenku ku leeyihiin doorka ay maanta ku leeyihiin haweenka, waa bulshada waa door aan xagga dowladda ka jirin, لكن حق بالشدة أيضا إنه جسوا برباريسي أيضا أذكر عن تساقبتي أيضا قرحة أوفريستي أيضا عن شيرة أدبتي أيضا حتى بوشش ودستوقات كده بود اللي هي شري سو ما يدين كراني وحوي مركي عن الدولة ما عمل هاللي الدولة استتاجني عن النير على إلى حد هنقل تاجني عن هنقل تاجني قبل يشام عدا كسو بحري وحق جدال بالمرينا يا سو وذا لكتين على شيرة ويل شهل يبا أذكرين يا مركها وين هدانو نها نو وحنا هيسن حقوق لي إن لقطن تي سببتا أنجا هوين عيالك ون أنجا أودي ون أنجا عيالك أسكول جين ملك استصوا مرينا قرحة ستاعني مركي أي شا أي هلان مركي أي هلان إن إدو دي جارين سوم جارين أذكرتا هوين بفعل جارين تري هذا سلديكان بوساسود أو ده ماشي لقوق guri jiray dadka assassinoyinka haween baad isay haween baad isay mana dhigi kara igumaana beenin karaanin soo ma garanin marka waxa weeye ahween wax looga qab wax loo ogol yahay gabar ma jirto bilaan wax gabar oo gashay
saara faarax balaydhaha aniga guutaale waxaan joogaa boosaaso degmada boosaaso ayaan joogaa
saaro balka waran fikirkaas ay ka sanqariyeen gabdhii ka horeeyay
fergi burburkii hufan aan jalis قبل الله بحي أو حتى دكتة سحذي وحراي مركين لو جرب نقدين SSDF مركين نقدين أو لو جرب نقدين إن النبض كشقيين إن الرندة قفتين إن استيش كيدسين إن العق إسكوروتشين يقشاب كذا إن الوح والباء أو أي أبهريد هرمونتا دجمدو كقبلناي يدون دولة تشين أو جم هذا يهين دتكو iyo dad suburbur oo soo qaxay dadkii soo qaxana gacantaan ku dhignay haday ahaayeen koonfur haday ahaayeen Itoobiya haday ahaayeen meel kasta ka soo qaxeen hatta Yementi haddii tartimi kulli waxaanu ku sameeyna horumar wax la dhaho oo ama raashin ama meel dejin ama darsin ama waxaas aanu ka shaqeynay
ee dhinaca marka cadaalada oo kale haweenku ma helaan hadii ay wax tabanayaan
maya dhinaca cadaaladda kama helo rag ayaga waayo waxay baa noo arkaan waa banrayasaano wax hoose bay banaga dhigaan warka hatta markii la yiri doorashooyinka 300% ha heleen xildhibaanada dumarku waxa budlaan baa barxaantiga hal gabar ah fadhida hal gabar ah inay wax noo ogoleen
aan ku celiyo ruqiyo ruqiyo maxaad isleedahay caqabadaha waa laga gudbi karaa
walaa caqabadaha waxa looga gudbi karaa baan anigu isleeyahay horta cadaalad la helo 66 xil dhiban oo odayaashu dabada ku wataan gacantooda laga baxo oo qof iyo cod la helo xisbiyo madax banaan oo qofku xurriyadiisa ku raaci karo codkiisana ku dhiiban karo oo helo baan looga bixi karaa xurriyad xumada sababtoo ah ragu waxba laga yaaba in anaga waxba noo diidanayn laakiin oday baa ka sokeeya aan gabdhii waxu ogoleyn wiil uu isleeyahay berri buu qori kuu qaaday ina dadkii qabiil baa dardaray dagaal baa ina daldaliyeeyay berritu kuu hiirinayay meel ku ogyahay buu booskii gabadha ay xaq u lahayd keenayay iyadoo laga yaabo ninka siyaasiga ah inuu gabadha wuxuu ogol yahay baa dan oday baa ka sokeeya marka gabdhuhu waxa weeye haday odayga ka madax banaanaadaan oo gabdhuhu codkooda ku meel maraan waxaan leeyahay waa lagaga bixi karaa dadku marku xurriyadiisa codka u helo
waxa caqabadaha muhiimka ah oo jira ku taagan dumarka waxa lagaga bixi karaa iyadoo la helo dastuur si qof walba iyo xisbiyada iyo nin walba u codeeyo laga baxo odayaasha tan beeleedada caqabada waxa laga gudbi karaa iyadoo la helo xor nin walba codkiisa nin walba xisbigu raba raaco inta ay ku taagan tahay oday horumar dumar gaari maayo
bal aanu gudbiyo Faadumo ayaan leeyahay Faadumo haye bal hadii aan dib ugu noqono hooyoyinkii dawladdi hore ee Soomaaliya waad kamid ahayd ururka hooyoyinka Faadumo bal marka isbarbar dhig sameeyso xilliga iyo waqtiga hadda sad waragta
waxaan arkaa markay horta dawladdi horeeto gabdhuhu qiimo iyo qadarin bay ku lahaayeen waxa waayeen masiirey noqdeen meel walba ay galeen agaasimayaal guud bay noqdeen waxay noqdeen baarlamaankii bay galeen meel kasta hooyo qiimo iyo qadarin bay ku lahayd ninka sarkaalka ah oo aad u soo gasho oo isaa ugu taxanyeen marka iridka ka soo ibso gashid buka isu taagi jiray halkana jaahil daga xiran ba kan ugu hooseeya maamulkeena haya ka cilinaya albaabka marka
marka dawladdi horta dawlad waynu soo maray soo magar hadda maamulaynu ku jira soo magar maamulaynu hadda ku jira ilaahay maamulada hayno hagaajiyo laakiin cun qabtayn iyo cadaadis iyo aksaaris baanu hadaanu nahay haweenka nala ku haya
laakiin waxa laynu ku xantaa haweenku inuu san cod mideysan lahayn meel isku raacin ee rag ay wax ka tabarayaan iyagu yihiin dadka taageera
waxa weeye waxaas waa barabugaan ee ay sheegayaan in aniga jaamacad baan ka soo baxay diidi ugu dambeysaan wataa soo ma garanin oday qabqablaaba wiilkiisu wuxuu ka soo baxay dugsigii dhexe shaqa soo baxday ama meelba wax ka soo bixin wiilkii baa la gelinayaa adigu cidaasaa tahay dib u noqodaa layleeya soo ma garanin marka waxa weeye waa xaq darro lagu sameeyaa haweenka had iyo jeerna haddaan u xiranahay oo hadhow baan u xirano dhexda u xiranay dalka iyo dadkaba
saara faarax
horta waa jirtaa haweenku way la shaqeeyaan ragga codkana way siiyaan laakiin haddeer markaanu rag durbaankana waa u garaacnaayo dee waxaanu waa taageeraa oo hadba codka waa siinaa been maaha taasi laakiin haddeer saanu aragnay goortaanu aragnay hal gabar oo keliya Puntland ka taagan waxaanu samaynaynaa oo abaabulka iyagu yahay inaanu gabdhaha u codayno ragga ka leexano ragu haysu cadeeya annana gabdhahaanu cadaynayno
taa waxaan kaga bedelnahay anigu annagu dumar baanu nahay dumarkuna saad ogtihiin waa iska qalbi jilicsan yihiin nimanku iyagaa naga samaysta hobaaye wiilkeenni inay hebel ahaaba maanta saa rabaho hebel baynala tartamaaye sibay dhiigga noo taabsiiyaanin waxna waa ilownaa ilowsho wax la yiraahdo baa nagu jira oo xaquuqdayadii aanu lahayn oo aan u jeedno inay naga maqan tahay baanu ilaaweynaayo qabiil baa dadkii dardarayo wiilkii inay hebel ahaa far ah baa naloo dhigaa markaasaan jaamaha qaadanayo dhalada marada saaraa runta ma fantaa qayb baanu ka nahay xaqiraadda markii runta la sheego
warkaas waa war xaqiiqo ah dumarku inay markay maqlaan qabiilo iyo howl dhinac walba ha ahaatee naag walba la yidhaahdo heerkii nisaatan inay ilowdo xaquuqdii iyo xaqa iyadu lahayd kuna tumato oo ku raacda qabiil marka warkaas waxaan leeyahay gabdhaha aan anu ku boorinaya qabiil ha laga baxo
waxa weeye taas waa mid aynu hore usoo marnay inoona baabiisay sababto ah 13 isweel baa la sheegaa oo calanka soo dhaliyay lama sheego gabdhihii boorsooy ugu guri jiray jawaanada biyaha iyo salaayada iyo timirta iyo hilibka tacfan ugu dhiibi jiray oo mid walba gaarigacankiis gaari dameerkiisa u saari jiray 3 markii cabdulaahi ciise soo dhaweynaya soo ma garan oo qaarkood isbitaalada ku dhaleen wax xaquuqa oo la siiyey ma jirto laakiin maxamed siyaad barre naga dhaqay oo gabdhihii wada hore mariyay oo wiilashii iyo gabdhihii maaragtayto xaggii xukuumadda sharciga xaggiisa xagga xukuumadda iyo xagga noloshaba isla siinay
faadma gabdhaha mowqifkoodu soomaalinimu ahaa gabdha israacsan bay ahaayeen dabcan ururkii haweenka oo kale bal suugaantii halku dhigayna ahayd wax nooga taabo
waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiyo hurdayow ka toos waa heshiis maanta dabadeed waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiyo kumaystaan ninkii hoos galo diidan hadalkeenna inaan guriga lagu haysan buuyaa heshiiskeennu waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiyo calankaa hurmuudkaahinaan wada hareer joogno cadowga ka horeynabu yahay dhawaaqeennu hadalladaasaan oran jiray iyo hadallo kale oo lamid a markaas dowlad dhaacada oo na daadihiisa baanu haynay oo haweenka ogol xaquuqdooda soo ma garanin oo na wado oo gabadhiiyo wiilka isku iskool isku jaamacintay ka wada baxeen isku shaqo ay heleen laakiin hadda ma laha waa xaqiranahay waa dhibaatada allah naka saari dowladdana allah noo hagaajiyo
ruqyo waxaa ka mid tahay suugaanyahanada soomaaliyeed marka waxa haweenku tabanayo suugaan aad ku cabirta ma jirtaa
maalintii hadda dowladda inoo dhisan baarlamaankeeda la dooranayay baan telefishinka waxaan ka arkay 65 nin iyo hal gabar oo 66 ku ah oo laga soo doortay gobolka Sool xaqiiqatan gurigaygan joogay aad baa aniga damiirkaygu isu bedelay markaa waxaan raggu ankee 5 ma noo quuri waayo war 10 bayayna siine talow 5 ma noo quuri waayo ama ankee 2 ugu tar yaraan maalintaasaan waxaan ku iri ragga iyagoo idinku daha loo dacwaanu nahay
warwadna doontaan marka haddana xareedihiin idin ma diidne annaana waydin dabagala marka doorkiina gaadhan danaysataan badalba bada daarta iyo daaqadaha xirtaan wardiya aan diirnahayn dayrka hore dhigtaan jirka i dubaxshay maskaxdan ka daalanahay doodu furi maayo hablaha ku soo digtaan gabdhuhu doorka ilaahayeen ka duutidaan nin musharaxa oo hadda raggii waaye ku jirana buraburadii aanu tiriyo waa badnaayeen xabad waxaa ku jirtay aan kaga hadlaayo dumarku say dadka wax u bareen dekedaa ku jiray buraanburka ganacsatadaa ku jirtay amnigaa ku jiray wuu badnaa buraanburkaas waxaan ka soo qaadayaa kii aan waxbarashada ku tusaaleynayay waxaan iri aqoonyaha wada dulmaan oo derbiga fadhiya raggii dumar ma kala saarin markaa aqoonyahan wada dulmahanba derbiga fadhiya sidan dareemayo dumaradu wax soo bareen ee maxaad u diyaariso oo aad ka damacsan tahay saasaan usoo bandhigay haddana anigu waxa weeye waxaan leeyahay xaqa horta ragga allaha fahamsiiyo wax walba nabadgelyada ka aaminsan nabadgelyana allaha ina siiyo laakiin waxaan ku boorin lahaa waragow waragow inaan ragow nagama maarantaano waa idin ognahay oo dhinac walba waydin ka taaganahay hoosa naloo eego gabdhii mutacalimiin bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin waxgarad bay leeyihiin hablaha xaquuqdooda miiska ha la saaro waxaan kaloo ku darayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ha joogeen khaas ahaan gabdhaha reer Puntland war idinkuna cod midaysan iyo wada tashi iyo xiriir joogto ah waa inaynu yeelanaa oo aynaan ragga eeduna ula taagnaane bal horta inagu wax isu soo ogolanaayo aynu qabiilka ka baxnaa
haye maxaad ku gabagabaysanaysaa
anigu waxaan ku gabagabaysanayaa gabdhaha kan soomaaliya markii la dhaho waxaan jeclaa inay far wada yihiin si ay xuquuqdooda meel kasta ha joogeen u wada dhacsadaan khaas ahaan markaanu soo daadego gabdhaha reer Puntland xaqiiqo weeye waxaan jeclahay inay israacaan oo mid noqdaan si ay u helaan xaquuqdooda
waan gartay maxaad ku gabagabaysanaysaa Faadum
waxaan ku gabagabaysanayaa maamulkana allaha noo toosiyo haweenka xaquuqdoodana allaha tuso
saara faarax gudoomise maxaan ku gabagabaysanaysaa
waxaan ku gabagabaynayaa hablaha Puntland inay isu ogolaadaan wax oo isu quuraan oo musharaxyada ka soo baxa ay u halgamaan oo ay doortaan baan ku boorinayaa gabdhaha Puntland haweenku taasay xuquuqdooda ku helayaan sidaas aan ku boorinay
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay xuquuqda haweenka tan iyo kulantideenna dambe waa Faadume Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijyada iyo warbixinada gaarka ah ee aynu idiin soo bandhigayna ama aan ku soo qaadanayno maalinta caalamiga ah ee raadiyaha adduunka haatanna waxaad ku soo dhawaataan qayb kale oo ku saabsan dadka laxaadka naafada ka ah waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijyadeena si gaar ah ugu eegi doona xaaladda dadka naafada ku nool magaalada Muqdisho waxay ka mid yihiin kuwa ugu adag markay timaan dhanka nolosha waxaana la kulmaan daruufo kala duwan oo ka mid tahay xaaladaha ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ku nool magaalada waxaase ay su'aalo weydiin doonaan madaxda u dhaqdhaqaaqda dadkan baahiyaha qaba sida gaarka ay shugu haysa Abdullahi Xasan Xuseen oo madax ka ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka naafada oo Somali Disability Cluster lagu magacaabo ayaa barnaamijka marti noogu ah iyo Aadan Xasan Cali labadooda su'aal ay weydiin doonaa waxaana sidoo kale su'aal ay weydiin doonaa qaar ka mid ah dadkan oo halkan la jooga aad baad u mahadsantiin Abdullahi markay timaado xaaladaha ku nool yihiin dadkan baahiyaha qabo xilligan la joogo waa mid aan ka ah
runtii aad ayaan ugu faraxsanahay VOE-da fursadan ay dadka naafada siisay xaaladda dadka naafada markii laga hadlo waa bulsho lagu qiyaaso 120% oo haddana ay haysato xuquuq la'aan iyo muuqaal la'aan iyo ka qayb gal la'aan taas oo sababtay in bulshadan qaybaha kala duwan ay ku nool yihiin inay haysato duruufo adag oo dhan walba dhanka noloshii, waxbarashadii, shaqadii, ka qaybgalka siyaasadii, dhowrida xuquuqdooda, intaasoo dhan waa kuwa dhibaato ka qaba. Fursada maanta dadka naafada oo u bannaan oo iyaga laga qaybgeliyo ma ka jiraan dalkan inta badan.
Aadan, maxaan ku dari lahayn?
Waxaan ku dari lahaa dadka naafada ah oo lagu qiyaaso 120 inay yihiin, inay ka sii bataan maana aysan ka yareen maalin walba dad horle dhaawac noqonaya, qaraha dhacaya, xabad ku dhiciiso, meel ay wax u saaran yihiin aysan jirin. Halgan dheer markaan soo marnay dowladda tan hadda jirto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweyne ka yahay, dowladdii ugu horeed oo nala fadhiisatay ee dhibaatadeena iyo duruufteena haysa aan u sheegnay oo wax naga ogolaatay ay ka mid ahayd, waxaa noola ansixiyey in la sameeyo hay-ad naafo qaran oo soo baasmareeyan golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka, ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 31 bishii December 2018 okay oo ku dhuftay. Waxaa hawshaas gacanta ku haysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Wasaaraddii ayda ahaydi dadka naafada ahaa gole naafo qaran ayaa jira golaha naafada qaranka weligeed inay la fadhiisatay xaaladooda ma aysan weydiinin. Hal qof oo gudoomiya ama laba qof ay wax wareysinaysaan naafadii xaaladeeda kama warqabto. Haddaba waxaan la tayabsanahay xuquuqdii naafada xaggey saaran tahay haddii dowladdii kasoo baxday hay-addii hala dhisa la yiri hay-addii lagu dhawaaqi la'yahay maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan. Ilaa hadda waa la tacajibsanahay dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin. Waa la garan karaa qof naafo ah oo caruur leh, xaas leh, oo shaqo aan haysanin, duruufta uu ku nool yahay qof kasta bini-aadamka wuu garan karaa. Marka dadkaas xuquuqdooda meeshii ay saaran tahay ayaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, codsanaynaa
Cabdullaahi
Warun. Sida uu ka dhawaajiyey Aadan Xasan Cali oo kamid ah golaha naafada qaranka madaxdiisa sarsare, waqti badan ayay geliyeen sidii dadka naafada xuquuqdooda ay u muuqan lahayd, waxayna runtii wacyigelin xoogan u sameeyeen golaha naafada qaranka iyo hay-adaha dadka naafada ay leeyihiin in ay dadka naafada baraarujiyaan, ogeysiiyaan waxa xaq ay u leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn. Dadka kale ee shacabka ee Soomaaliya laftirkooda ay ku baraarujiyaan inay ogaadaan waxa ay xaq u leedahay, dowladdii ay ku baraarujiyaan. Taas waxay sahashay sida uu hadda ka dhawaajiyey in la helay aqbalaad iyo la tashi ay dowladdii dadka naafada la tashatay. Maxaa idiin roon? Waxaa la isku raacday, waxay la isku gartay, waxay ahayd in loo dhiso hay-ad naafo loona sameeyo shuruuc. Waxaa la isku raacday waxay ahayd in loo dhiso hay-ad naafada ay leedahay oo heer dowla ah oo madax bannaan iyo shuruuc dadkan difaacda. Waxaas oo dhan la sameeyey waxaa markaati ah in isbeddelka dadka naafada ee dowladda dhankeeda ay ka sameysay oo ah in baarlamaankii la mariyay, in golaha wasiirada la mariyay, baarlamaankii la mariyay, madaxweynihiin uu saxay. Haddana su-aasha mar walba ay dadka isweydiinaya waxay tahay hay-addii dadka naafada ma loo dhisay gacanta ma loo gelin? Taas waxaa looga fadhiya waxay tahay inay ka jawaabto xukuumadda, golaha wasiirada ayay gacantooda ku jirtaa hay-adda, khaasatan wasiirada qiyaasiin ayay ku jirtaa.
Meeshaas haddii aan dul istaagno, Cabdullaahi, maxaa hortaagan lad farsama ama mid maamula? Adinkiiba hawshan gacanta ku hayo dadkan u dooda, marka maxaa hortaagan?
Runtii annaga ma naqaano arrinta. Hadda waxay gacanta ugu jirtaa dowladda, way ka soo gudubtay dadka naafada, way ka soo gudubtay sharci dejinta, way ka soo gudubtay madaxweynaha, golaha wasiirada ayay hortaalaa. Waa 5 qofood oo naafa oo 5 beelo laga soo kala xurayo, aqoon leh, waay aragnimo leh, dadka naafada xaaladda ay ku sugan wax ka bedeli karo. Waxa loo baahan yahay waana laga heli karaa dadka naafada, dad aqoontaas u leh. Laakiin caqabada jirta ayaa waxay tahay dowladdii miyaana rabin, ma si kale ayaa wax loo wadaa? Cabashadii dadka naafada weli su-aasha ay isweydiinayaan waxay tahay maxay tahay sababta loo dhisi lahaa arrinta? Annaga laftirkeena sida annaga noo weydiinaysiin ayaan u weydiinaa dowladda maalin walbo, wasiir deeqo, hay-addii naafada qaranka, maxaa ku dhacay?
adan inkastoo dadku naafay yihiin oo xaraadinaysaan adinkoo naafa hadana dadka aad u doodaysaan in hay'adda golaha naafada adinkii dhaxdiina aad hanaankii qabaliga ahaa wax lagu soo xolo shanta beel lagu salaayo maxaa loo doorbiday?
Waxaa loo doorbiday si cadaalad wax loogu sameeyo sharcigii oo hay-adda lagu dhisi lahaa oo lasoo saarayna waa ayagaaba kusoo muujiyey in quatro point faf lagu qeybsanayo shanta beelood min qof shanta guddiga sare laga dhigaayo toban kale oo daba joogtana min labo qofood oo mid kasta la daba dhigaayo shan iyo toban qofood baa hay-addaas maamulaya ka shaqeynaya shaqaalaheedu ugu sareeya sidii sharciga hay-adda lagu dhisaayo ku qorneed. Marka ilaa haddeer ma hayno wixii hor istaagna ma naqaano.
Sharcigan muxuu ahmiyadi diin leeyahay? Haddii hay-addii la dhiso maxaa ku qoran oo xuquuqahan aad heli doontaa?
Sharcigan sidiisaba wax xuquuq badan oo dadka naafada siinaya ma jirto. Sharcigan waxa uu dhisayaa hay-ad, hay-adda ayaa dadka naafada wax u qaban doonta. Waa hay-ad miisaaniyad dowliya, miisaaniyad caalamiya iyo miisaaniyad maxaliya intaba ku shaqeynayso. Waxay awood u yeelan doontaa hay-addaas in dadka naafada ay u qorshayso mashaariic ku kacaysa malaayiin dollar, taas oo loogu talagalay dhammaan gobollada Soomaaliyeed inay xafiiso ku yeelato, ay u adeegto bulshooyinka naafada ee ku dhex dhibaataysan dadkaas meel walbana lagu gaaro. Shan iyo tobanka qofood ee hay-addan madaxda u noqon doono ay maamuli doono waxay ka kala imaan doonaan dhammaan gobollada dalka Soomaaliya, waxayna u adeegi doonaan dadka naafada ee ku nool gobollada iyagoo garab ka helaayo miisaaniyadda dowladda, iyagoo garab ka helaya deeqbixiyaasha caalamka, iyagoo garab ka helaya bulshada Soomaaliyeed, iyagoo garab ka helaya ganacsada Soomaaliyeed. Laakiin haddii aanan hay-addii la sameynin oy dowladdii sidii ugu dhaganaato, waxaa imaaneysa in fursado badan ay hakadaan. Miisaaniyadda 2019 oo dhan hay-addan way ka dhibantay, expire ayay noqotay. Miisaaniyadda 2020 inay expire noqoto waxay ku xiran tahay golaha wasiirada gacantooda.
Aniga Bashiir Aadan Cadin la yiraa oo xaasla ah, lugnay go-aan tahay, lugna jeesay tahay, naafada Soomaaliyana ka mid ah, naafada Soomaaliya see wax loogu qaban karaa?
Bashiir, waa soo dhaweynaynaa horta hore dalabkiisa iyo codsigiisa, waana wuxuu xaq u leeyahay muwaadin Soomaaliyeed waaye. Asiga oo naafo ah ayuu wuxuu noo sheegay in uu 10 caruura dhalay uu koriyey, 4 ka mida inay jaamacad ka baxeen, ay shaqo la-aan yihiin. Mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay dadka masiirka dalka haya iyo hay-adaha maanta horumarka dalka ka shaqeeya. Maalin walba waxaa fursado loo abuuraa 10,000 oo qofood, 100,000 qofood. Dadka naafada iyo waxa ay dhaleen waa isku xaq. Bashiir, awoodda ka maqan waxay ku jirtaa caruurtiisa ee jaamacadaha kasoo baxay in loo shaqaaleysiiyo asiga iyo dadka lamidka ay u shaqeeyaan ay xaq u leeyihin si ay u kaabaan nolosha qoyska naafada ah. Mas-uuliyaddan marka waxay toos ugu dhacaysaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda waxbarashada, waxay toos ugu dhacaysaa hay-adaha caalamiga inay jawaab ka bixiyaan. Weliba sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada wuxuu farayaa in dhibaatooyinkan iyo waxa lamidka oo dhan la xaliyo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Xabiiba Cali Abuukar. Waxaan weydiinayaa, waxaa jira haween badan oo naafo ah oo caruur leh oo haddana aysan waxba qabsan karin oo u baahan in wax loo qabto. Haddii ay tahay caruurtii in waxbarasho loo geeyo aysan awoodin inay waxbarasho geysato, oo maanta u baahan caawin ama in wax loogu qabto ay u baahan tahay, ama ay tahay mid ay kala tageen odaygii oo caruurta iyada ay ku dhibanta, ama mid uu odaygii ka dhinta ay tahay caruurta iyada ay ku dhibantahay, sidee wax loogu qaban karaa iyadoo naafo ah caruurteedana ay rabta inay kuwa kale aysa ka hormariso, ay kuwa lixdooda lixaad qabaan ay la tartansiiso, iyadana aysa tabarteeda aysan awoodin, sidee wax loogu qaban karaa, sidee wax loogu heli karaa? Ayaan weydiinaa.
Waxaa nasiib wanaaga in maanta hooyo Soomaaliyeed oo naafo ah ay ku haminayso in caruurteeda aysan ka harin caruurta kaleta. Laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay baahida ay sheeganayso iyo dhibaatada caqabada haysato mas-uuliyaddeeda ayaa iskale, cidda iskale ayaa laga rabaa. Waa hooyo Soomaaliyeed oo naafo ah, maantay dhashay caruur
arurteedaas inay wax barto barbaariso horumar gaarsiiso sida hooyada kale aan naafadeen ayay ku haminaysaa mas'uuliyadda meesha ka maqan waxay tahay adeegii waxbarasho adeegii caafimaad adeegii horumareed inay hesho waana mid ka mid ah qodobada ku qoran sharciga caalamiga xuquuqda dadka naafada ee dowladda soomaaliya saxiida
cali jamaal cabdileheeda waxaa jira naafo badan ayaa xurmada maqsud joogta dhaawacooda iyo dhimashoodana waa iska danoonayaan waxaad moodaa dadka naafada in layskaba ilaabay oo aan dadba loo haysan hadday xuquuqu tahay iyo hadday xuquuqa tahayba marka waxaan loo baahan yahay oon dhihi lahaa sidee dadkaas naafada ah loo daryeelayaa xaggee xuquuqdoodii jirtaa yaa la weydiinayaa ilaahay ma ka suga yaa ka mas-uul ah
runtii mas-uuliyadda iyo walaayadda shacabka soomaaliyeed waxay saaran tahay nidaamka dowliga ee dalka ka talinaya oo ballan qaada qofka naafada iyo midka aan naafada isku sii inay xuquuq helaan waxyaabaha ugu badan ee soo laalaabanaya ee hadda dadka naafada ka soo baxay waxaa ka mid a in dowladdii ay waxqabato laakiin waxqabadkaas aysa dadka naafada ka mid ahayn in waxbarasho la bixiyo adeegyo shaqo la bixiyo adeegyo horumarays ay dowladdu bixiso haddana aysan dadka naafada fursadahaas qayb ka ahayn si marka loo xaliyo su-aalahan soo noqnoqonaayo mar walba waxaa loo baahan yahay in ay dowladda xaqiijiso xaquuqda aas-aasiga ee dadka naafada ay ku leeyihiin bulshada soomaaliya oo ah 20% boqolkiiba sida sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada sida dastuurka uu qabayo inaan dadka lagu kala takoorin naafanimo iyo jinsi iyo waxa mid lamid ah qodob kamid a dastuurka uu qorayo sida shuruucda kale oo dadka sida sharciga shuruucda kale oo dalka ay qaban dowladda waxaa la rabaa inay hubiso gaaritaanka dadka naafada baahiyahooda in la xaliyo
magacaygu waa cumar cabdi cumar dhibaatada faraha badan ee naafada haysata oo ay hadda noogu daran tahay sharcigii madaxweynuhu hortanada ku saxeexay 2 sano ka hor ilaa hadda meel uu cagadhigay aynaan hayn maxaa nalooga qancin la'yahay maxaa naloola tashan la'yahay maxaa naloola hadi la'yahay
cumar cabdi wuxuu ka tirsan yahay gudoonka sare ee golaha naafada qaranka waana nin 10 sano ka badan hawshan kusoo jiray dadkii waqti badan geliyey wuxuuna ka mid ahaa dadkii uu madaxweynaha hortiisa sharci ku saxiixay uu la hadlay su-aasha maanta uu weydiinayana waxay tahay sharciga hortiisa uu madaxweynaha ku saxiixay halkuu ku dambeeyey meesha uu ku dambeeyey in la isweydiiyo 5 qofood oo lasoo magacaabo oo la heli karo muddo 4 iyo 10 bilood inay ka maqan yihiin inay isweydiiyaan waa waxay xaquleeyeen arrintaasna waxay toos mas-uuliyadeeda u raacaysaa wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka deeqa yaasi oo ku dhaaratay oo ku faantay oo wax walba sheegtay in ay dadka naafada wax u qaban doonto waxaan u baahannahay wasaaradda in ay sheegto in arrinta naafada ay wax ka qabanayso waqtina u yeesho ama inay ku fashilantay ay wax ka qaban karin
magacayga aadan xasan cali waaye waxaan ka mid ahay golaha naafada qaranka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan weydiineynaa sharcigii 31 bishii December 2018 madaxweynaha saxiixay ee lagu dhiibay gacanta lagu geliyey waxa ku hor istaagan ilaa haddeer aada u dhaqaajin la'day inaad naga qanciso ayaan kaa rabnaa haddii aadan waxba ka qaban karin wax howshaan si kale ay kugu fashilanteen aad caddaysidoo tiraahid anaga waxba waa ka qaban waayey intaasaan kaa codsanayna
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii sida gaarkeen u eegayna xaaladda dadka naafada ku nool muqdisho barnaamijka waxaa marti ku ahaa oo nagala qayb galay cabdulaahi xasan xuseen oo u oleeya arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba iyo aadan xasan cali sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay su-aalo weydiinayay qaar ka mid a dadka naafada iyo golaha naafada oo halka nala joogay aad baad u mahadsantid dhammaantiin
waxaan isku dayna dhegaystayaal in wasiirka xuquuqul insaanka iyo haweenka deeqa yaasin aan la xiriirno si ay eedaani uga jawaabto balse numay suurgalin marka ugu horreysa ay ka hadashana waan idiin soo gudbin doonaa idaacaddeennii fiidnimo intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa shuruuc iyo jamaal aynala socodsiinaya nabadgelyo
intaa aan ku dhaafno wararkeennii cayaaraha haatanna kaalmihii suugaanta